Inilah VOA Headline News, saya Rifan Dwi Astono. Keluarga korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan memperingati satu tahun tragedi tersebut hari Minggu, sambil memegang foto anggota keluarga atau kerabat mereka yang tewas dalam insiden terinjak-injak itu. Mereka berkumpul di luar stadion di Kota Malang, Jawa Timur.
Karena di Kanjuruhan itu adalah TKP, barang bukti, dan jangan dihilangkan dulu. Kalau masalah ini sudah selesai, nggak apa-apa, Kanjuruhan dibongkar. Kalau masalah ini belum selesai, jangan dulu dibongkar, seperti itu.
Demikian pernyataan Rizal Putra Pratama yang kehilangan ayah dan adik laki-lakinya dalam kejadian tersebut. Tragedi berdesak-desakan di Stadion Kanjuruhan Malang itu menjadi salah satu tragedi olahraga terburuk di dunia. Sebanyak 43 anak tewas dan sekitar 580 orang luka-luka dalam kejadian tersebut. Kekacauan terjadi setelah Persebaya Surabaya mengalahkan Arema Malang 3-2 pada pertandingan pada 1 Oktober 2022 di depan 42.000 penonton. Polisi menembakkan gas air mata termasuk ke arah tribun stadion sehingga menyebabkan kepanikan di antara penonton. Setahun sejak kejadian tersebut, pengadilan telah menghukum 5 dari 6 tersangka yang didakwa melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian 135 orang itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada hari Minggu bahwa bantuan Amerika ke Ukraina akan terus mengalir untuk saat ini. Sementara dirinya berusaha meyakinkan para sekutu atas keberlanjutan dukungan finansial Amerika Serikat untuk perang tersebut. Namun, waktu hampir habis, kata sang presiden memperingatkan Kongres.
We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted.
Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh membiarkan bantuan Amerika bagi Ukraina terhenti, kata Biden dalam pernyataan terbuka dari Gedung Putih, setelah Kongres melakukan pemungutan suara pada Sabtu malam untuk mencegah berhentinya operasi pemerintahan atau government shutdown dengan meloloskan paket anggaran jangka pendek yang menghilangkan bantuan bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Tapi banyak anggota Kongres mengaku bahwa persetujuan untuk bantuan Ukraina di Kongres semakin sulit didapatkan seiring berlanjutnya perang. Hampir separuh anggota DPR dari Partai Republik memilih menghapus anggaran belanja pertahanan sebesar $300 juta untuk melatih tentara Ukraina dan membeli persenjataan. Anggaran itu pada akhirnya disetujui secara terpisah, namun mereka yang menentang pemberian bantuan bagi Ukraina merayakan jumlah mereka yang semakin bertambah. Dewan Keamanan PBB akan memutuskan pada hari Senin apakah akan mendukung diterjunkannya sebuah pasukan internasional untuk membantu kepolisian Haiti memerangi geng-geng kriminal yang sudah mengakar, menurut agenda lembaga itu. Selama setahun terakhir, Perdana Menteri Haiti Ariel Henry dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan kehadiran pasukan semacam itu untuk membantu mengatasi krisis keamanan yang semakin parah di negara tersebut. Namun, mengingat tantangan yang dihadapi oleh upaya pasukan penjaga perdamaian sebelumnya di Haiti dan risiko mengirim pasukan luar ke dalam situasi yang sulit saat ini, sulit menemukan negara yang bersedia memimpin upaya tersebut. Meski demikian, akhir Juli lalu, Kenya mengumumkan pihaknya siap memimpin dan menerjunkan pasukan berisi 1.000 prajurit ke negara Karibia yang miskin itu. Laporan kantor Sekretaris Jenderal PBB baru-baru ini menggambarkan bagaimana geng-geng itu menggunakan pemerkosaan sebagai senjata. Penembak-penembak jitu berada di atap rumah, meneror warga setempat, dan bahkan orang-orang dibakar hidup-hidup. Meski demikian, laporan itu juga menjelaskan bagaimana masyarakat Haiti mulai membentuk unit-unit pertahanan diri untuk melawan. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kembali ke kediaman resminya pada hari Minggu, hanya 2 hari setelah menjalani operasi penggantian pinggul, kata kantor kepresidenan Brazil. Lula yang berusia 77 tahun berada di Istana Alvorada, di mana ia akan melanjutkan pemulihannya, kata kantor kepresidenan kepada kantor berita AFP. Pemimpin veteran sayap kiri itu kemudian memposting di X yang sebelumnya disebut Twitter bahwa ia akan bekerja selama beberapa minggu ke depan dari kediamannya. Rumah Sakit Suriah Lebanon di Brasilia, di mana operasi dilakukan Jumat lalu, mengonfirmasi bahwa sang kepala negara meninggalkan fasilitas itu setelah mengalami kemajuan klinis yang baik. Pada saat yang sama, dokter pribadi Lula, Roberto Khalil Vilho, mengatakan bahwa Lula seharusnya sudah dapat bepergian untuk menghadiri KTT Iklim PBB di Dubai akhir November mendatang. Demikian VOA Headline News.